Herria jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Eliza eta homosexualitatea.
Peio Hospital Herria astekarian 2021ko apirilaren 30ean.
Martxo erdialdean, Fedearen doktrinarako kongregazioak bideratu idazki baten bidez, Vatikanoak berretsi du, debekatua gelditzen dela sexu berdineko pertsonen arteko bikoteak benedikatzea. Gisa hortan igorri mezua guziz mingarria eta laidogarria dela adierazi dute, Amoris Letizia idazkiari jarraikiz, harrera eta pastoraltza lanetan ari diren hainbat diosesetako eliztarrek. Labi aldizkariak dosier bat eskaintzen dio gaiari, apirilaren 15ko alean, hause dut gaurkoan aipagai. Gaiak sortzen dituen korapilo teologiko hiru aztertzen ditu dosierrak. Lehena eskriturari dagokiona. Galdera da, Bibliak homosexualitatea kondenatzen ote du. Galdeketa bidezkoa da, eta eztabaida zabala sortzen du. Baina trampatsua ere bada. Alde batetik, gaia aipatzen duten bertsetak arras guti dira Biblian. Eta bestetik, homosexualitatea gaur egun ulertzen den moldea, nahi baita bikote baten baitan biziren harreman afektibo eta iraunkor gisa, 19. mendean agertu nozionea da. Ondorioz, Bibliak aipatzen duenak ez du problematika modernoekin zerikusi handirik. Bestalde, arriskua da beti axaleko irakurketa bat egitea, eta Bibliako pasarte batzu gure argudiatzearen probetxura erabiltzea. Bibliaren irakurketa zentzuzkoa eta pazientziatsua izan behar da. Eta beharrezkoa da hainbat bertsetan errandaia kontestualizatzea eta erlatibizatzea. Beraz, gaur egun adostasun askitxo zabala dago teologoen artean, erraiteko ez daitekela homosexualitatea gaitzetsi Bibliaren ikuspondutik. Bigarren korapiloa tradizioari dagokiona. Aspaldikoa da tradizioak egitate homosexualeri buruz garraiatzen duen iritzi edo julamendu ezkorra, naturaren kontra doaztela argudiatuz. Izan ere, Tomas Akinokoaren iritziz, lege naturala da, jenkoak sorkari bakotxari buruz duen asmoaren edo xedearen agerpena, izaki bakotxaren izaera sakonean imprimaturik bezala dagoena. Lege horrek agintzen dio gizakiari emankor izaitea, beraz haurrak sorraraztea. Ondorioz, sexualitate homosexuala ez da giza legeari jarraikitzen, eta Eliza Katolikoaren katisimak, 1982koak, berez desordenatutzat jotzen ditu. Baina azken mende erdiuntan, historiak, filosofiak, giza zientziek eta medikuntzak, tradizioaren ikuspegi hau inarrosten eta kordokatzen dute. Homosexualitatea gaur egun ulertzen den moldeak ez du greziar edota erromatar antzinatean ulertzen zen moldearekin zer ikusirik. Giza zientziek eta medikuntzak beren aldetik, frogatua daukate jaidura homosexuala ez dela jaidura hautatua, baizik eta iraunkorra. Filosofiak azkenik, zinezko bihurgune bat markatu du, sexualitatea ulertzeko moldean berean. Bereziki Emmanuel Muniek bultzatu korronte pertsonalistarekin. Sexualitatea pertsonaren oinarrizko osagai bezala ikusten da. Beraren adierazpide funtsezko bezala. Pertsonen arteko dohaintza eta komunioa du helburu. Haur sortzea ez da gehiago ezkontzaren helburu lehen bezala ikusia. natura ez daiteke soilik ordena biologikoarekin identifikatu. Hau nortasun batean integratzen da. Hirugarren korapiloa ezkontza sakramenduari dagokiona. Hemen ez dago zalantzarik. Bikote homosexualak ez dira jenkoak ezkontzaz eta familiaz duen xedearekin bateragarriak. Ezkontza da erreferentzizko irizpide bakarra. Hortarik kanpo ez dago deus zilegirik. Arazo berdina da dibortziatu eta arra ezkonduentzat. Hauze dio Veronik Margron teologo moralistak. Ateka hortarik ateratzeko, Elizak beharko luke konduan hartu badaudela bikotean bizitzeko beste molde batzu. Ezagutu, sexu berdineko pertsonek elkarrekiko harreman gizakor bat bizi dezaketela fede sakonean. Eta bere buruari galdatu, Elizak zer egiten duen hauen alde. Bere aldetik, James Allison apez ingles teologo katolikoak, homoseksuala izanik aitasenduak apezgoan mantendua, hause dio. Gaur egun argi dago pertsona homoseksualen jaidura iraunkorra, ez dela gizaki berez heteroseksual baten ahulezia makur bat, gutizia hedonista bat edo kapritxo bat, baizik eta tirria egitura gorputzezko bat, kimikoa eta neurobiologikoa. Giza kondizioaren aldaera minoritarioa da, baina ez patologikoa, esku ezkerrekoaren idurikoa adibidez. Orokorki errandaiteke moral sexualari eta familiari buruzko Elizaren diskurtsoa molde teorikoan eraikia izan dela. Jendeen bizitza paraleloki garatu delarik. Bien arteko leizea da zerbait gizaz tapatu behar. Hortarako ezinbestekoa da, doktrina pondu batzuk arra ikustea, limboekin edota heriotz gaztigoarekin egin den bezala. Giza zientzien edo medikuntzaren aitzinapenak, berdin teologo edo moralisten ekarpenak konduan hartuz. Baita ere, Eliztar xume asko eta askoren bizipena eta iritzia. Batzuen ustez, Frantzisko aitasenduak bere gestuzko eta hitzezko magisteritzaz ireki duen bidea, beharko luke idazkira molde eraginkorragoan pasatu, Erromako kuriari buru egin behar badu ere. Eta guk gauden tokitik, eta jakitera emana izan zaikuna jakinik, gomendatuko genieke kuria hortako kideeri, beraien sexualitate propioa xuritzea zaxola diten, Eliztarrena kudeatu beharrez hartzeko orde. Moldea gordina bada ere, erran nahia nuen.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus.